Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte, milí poslucháči, na dnešnom Social Spirit podcaste vítam u nás Terinu Slezák-Barčákovú, ktorú možno poznáte vďaka projektom, ako je Priestor v Trenčíne, alebo takisto Európske hlavné mesto kultúry 2026, čo bude opäť Trenčín. Je to teda marketérka a takisto aj event manažérka. Teri, vítaj u nás.
Ahoj, Nika, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si ma potešila.
To sa teším. Tak nám možno môžeš hneď na úvod povedať, ako si sa dostala k marketingu a takisto k event manažmentu, pretože čo o tebe viem je, že si študovala medzinárodný manažment na Univerzite Komenského v Bratislave a potom prišiel čas, kedy sme sa vlastne my dve stretli, pretože si prišla na Vysokú školu muzických umení na odbor divadelný manažment. Tak prečo si sa vlastne rozhodla to po bakalárskom stupni zmeniť? Čo ťa vlastne viedlo k tomu, aby si prišla k umeniu?
Ďakujem za veľmi komplexnú otázku a ak dovolíš, tak začnem ešte kúsok pred tou vysokou školou. Moja túžba po marketingu a po tejto téme začala už na strednej škole, kedy som mala som 17 rokov, bola som predposledným alebo v poslednom ročníku a ja som sa rozhodla, že chcem ísť robiť do reklamy. V nejakom momente ma to začalo tak extrémne fascinovať a všetky procesy spojené s reklamou, že som to chcela vyskúšať a chcela som odísť zo školy pred maturitou a začať robiť v reklame.
No, čiže už na strednej.
Už na strednej. Super. A tam sa stala taká veľmi zaujímavá zhoda rôznych okolností, že na jednej akcii som sa spoznala s pánom Brosmanom. Igor Brosman je človek, ktorý vlastne s Andrejom Kiskom založil Dobrého anjela a je to absolútny úžasný reklamný má a má v Bratislave reklamu. Agentúru. Ja som sa ho spýtala na tej akcii, že či nehľada nejakého stážistu. On povedal, že nie, ale mne to nestačilo ako odpoveď a tak nejak som sa mu nanominovala a začala som sa mu stále pripomínať a on teda už nemal moc na výber a zobral ma do tej práce a samozrejme neklamal a nemal mi čo ponúknuť. Tak som tam pol roka robila kávu, naučila som sa robiť French press.
Super.
Chodila som na poštu, no skrátka nerobila som nič prevratné, ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a užitočné sledovať ľudí pri práci. Pochopila som, ako funguje agentúra, čo je to account, čo je to, čo robí grafik a naozaj som tie procesy za toho pol roka pochopila. Postupne si Igor vlastne uvedomil, že okrem toho, že viem lepiť obalky, nie som až taká márna a začal mi postupne dávať viac práce a vlastne už ku koncu tohto jobu som mala dvoch vlastných klientov a robila som tam taký accounting. Takže to bol taký môj prvý stret s marketingom a ešte veľmi vtipné bolo, že sa to vlastne dialo počas strednej školy, takže ja som mala v poslednom ročníku individuálny študijný plán a dvakrát za týždňa som cestovala do Bratislavy. Takže tam začala...
Wow, toto som vôbec netušila, ale dobre vedieť.
Takže tam začala moje spojenie s marketingom a aby som teda už sa dostala k tej tvojej otázke, keď som hľadala, alebo keď som rozmýšľala nad tým, že čo ďalej budem v živote robiť, samozrejme som chcela pokračovať v marketingu a chcela som ísť do Bratislavy. A vlastne boli také dve cesty, ako v tom nejakým spôsobom pokračovať. Jednou z nich bola Kamako, fakulta marketingu a komunikácie na Univerzite Komenského, kde som robila skúšky, príjmačky a nedostala som sa tam. A potom bola fakulta manažmentu, kde vlastne bakalára robíš všeobecný manažment a potom na magistrovi sa rozhoduješ, či chceš ísť na financie, na marketing alebo na personalistiku. Tak som skúsila ten manažment, tam sa mi podarilo dostať a keďže som chodila na bilingválny gimpel, tak som chcela vyskúšať tu tiež francúzsky bilingválny manažment, lebo mi to prišlo také nejaké zaujímavejšie, tam som sa dostala.
Super.
A zo 100 bodov, ktoré som mohla dostať z príjmačiek z matematiky, som mala 2, ale aj tak ma zobrali, lebo som mala francúzštinu a angličtinu na 100% a to bolo vlastne dôležitejšie.
Podľa mňa marketingoví ľudia majú také mínusové body z matematiky vždy, to nejde dokopy byť kreatívny a vedieť matiku.
Potvrdzujem. Tam som vlastne pokračovala v práci, skončila som vlastne u Brosmana a išla som do inej reklamky, tam som počas bakalára robila v HEC, v reklamnej agentúre. To bolo také krásne obdobie, lebo vtedy sa menilo, vlastne sa búrala Cvernovka, tam sme tak intenzívne proti tomu bojovali.
To bolo skôr smutné obdobie, mám pocit.
Smutné, ale veľmi obohacujúce. Že, že tiež som spoznala úžasných ľudí, robila som krásnu prácu, že naozaj vtedy som mala krásne obdobie a presťahovali sme sa do aktuálnej novej Cvernovky, ktorá je vlastne na Račianskej. Takže to bolo také zaujímavé, ale už počas toho štúdia som prichádzala na to, že to štúdium samé o sebe ma až tak nebaví, lebo som mala pocit, že tá škola vychováva ľudí do korporátu. A už vtedy som si uvedomovala, že ja vlastne nechcem skončiť v žiadnom Amazone a to nechcem hovoriť nejak negatívne ani nejak urážlivo na nikoho, ale uvedomovala som si, že to nie je moja cesta. Keď som teda rozmýšľala, čo ďalej, samozrejme som chcela pokračovať v štúdiu, ale už vtedy som vlastne robila nejaké umelecké aktivity alebo organizovala som nejaké podujatie, tak keď som hľadala, že čo ďalej, tak a vtedy som sa spojila s Vivou, s absolventkou divadelného manažmentu a s ňou som sa tak o tom rozprávala, že či ma tam zoberú, keď som to neštudovala. A ona povedala, že asi áno. Tak som to vyskúšala a išla som tam. Keďže naozaj moje srdce pišťalo po niečom kreatívnejšom, stále som vedela, že chcem nad vecami nejak strategickejšie uvažovať a mala som potrebu dokončiť ten manažment, respektíve marketing, ale samozrejme v tej umeleckej sfére. Takže divadelný manažment prišiel veľmi vhod, pretože naozaj na tom magisterskom stupni to nebolo až tak veľmi o divadle, ako o kultúre všeobecne a mohla som sa venovať témam, ktoré ma bavili a fokusovať sa na ne, takže odpovedala som na otázku.
Úplne, úplne správne si odpovedala. Čo sa ti ale teda najviac páči na tom umení? Že prečo ťa to viedlo vlastne k umelcom, keďže celá VŠMU bola vlastne o takej celkom uzavretej komunite umelcov? Že možno tá Cvernovka ťa na začiatku tak namotivovala, že toto sú ľudia, ktorými sa chceš obklopovať, alebo to nebolo o tých ľuďoch primárne?
Určite ľudia je jeden z veľmi dôležitých faktorov, prečo to robíme, prečo ma to baví. Ale možno také ešte taký level nad tým je to, že nenávidím stereotyp a táto práca je naozaj každý deň úplne iná. Takže stretávať sa s umelcami, ale aj s tými ostatnými profesiami, ktoré s tým súvisí s technikmi, s produkčnými, je to veľmi obohacujúce. Je to veľmi zaujímavé, veľmi kreatívne, naozaj každý deň iné. A veľakrát mi nevadí, že robím cez víkend, robím zadarmo, lebo tá práca človeka tak naplní a tak zomelie. Pozitívnom slova zmysle, že to už proste neprestaneš.
Ja som si teraz úplne inak spomenula na to, ako som ti vravela, že no ale toto je akože úplne iná škola ako Univerzita Komenského, že tu je to všetko také veľmi praktické a že tu nebudeš mať čas ani pracovať popri tejto škole. A ty si povedala, že no ale ja to hľadám, že ja chcem mať praktické skúsenosti. Tak aj si mala a dobre.
Bolo to absolútne praktické. Že naozaj to hodnotím veľmi pozitívne, že čo sme sa naučili, to sme si museli odmakať a vyskúšať a naozaj v tom reálnom živote ma to veľmi posunulo.
Tak nám teraz povedz, aký máš ty teda reálny život a na čom teraz vlastne makáš? Týka sa to stále teda umenia, ale možno by si nám mohla opísať tie svoje hlavné projekty, ktoré teraz máš.
Možno by som ako prvé spomenula moju srdcovku, projekt Trenčín 2026, kde sme sa stali úspešným kandidátom a získali sme titul Európske hlavné mesto kultúry. Súťažili sme vo finále s dvoma slovenskými mestami, s Nitrou a so Žilinou. A nám sa podarilo titul obhájiť a získať vlastne titul na rok 2026. To som robila posledné 2 roky pre mesto Trenčín. To tiež vzniklo, keď teraz o tom rozprávam, tak mám pocit, že je fakt nejakých super strašných anjelov. To vzniklo vlastne tak, že začala korona a bohužiaľ ja som prišla o prácu eventovej manažerky, kvôli tomu, že vlastne zo dňa na deň sa vypol svet, život a nám skončilo úplne všetko a nikto nevedel, čo ďalej a nemohli si ma dovoliť ako zamestnanca. A pán primátor mesta Trenčín, pán Rybníček, prišiel za kultúrnou obcou v Trenčíne a povedal, mám sen, poďme sa stať EHM-ka. A my sme sa tak akože na neho pozerali, že však super sen, ale asi nie, čo Trenčín, čo je v tom Trenčíne, že nemá ani divadlo, to je veľmi častý argument, ktorý počúvame, ale tak nejak sme sa do toho pustili, zo začiatku sme boli tým, myslím, 4 ľudí, vlastne primátor dal šancu komukoľvek, kto mal chuť na tom pokračovať, alebo ktokoľvek, kto mal chuť to naštartovať a začať, mohol, a ja som tam stále bola v tom týme, takže a som tu len tak dočasne, ale na chvíľku, Len raz za čas niečo akože pomôžem a zrazu sme na konci prvej fázy a získali sme titul a následovné roky ideme pracovať na tom, aby sa naozaj Trenčín stal európskym krásnym mestom. Takže to je taký jeden môj srdcový projekt, na ktorom som naozaj v poslednom dobe intenzívne pracovala. Potom by som možno spomenula Festival Priestor, ktorý som založila tiež v Trenčine. Festival Priestor bol projekt, ktorý som začala robiť počas vysokej školy. Mal to byť môj magisterský projekt, ktorý sa úplne nestal magisterským projektom, ale napriek tomu som v ňom pokračovala. Je to tiež taká srdcovka, absolútne ho milujem a vlastne je to o oživovaní zabudnutých miest v Trenčine pomocou umenia a kultúry. Máme zatiaľ také tradičné miesto, ktorým je Trenčiansky park. Mm-hmm. Tam každoročne, teda už 4 roky na začiatku septembra, máme také celodenné podujatie, kde spájame všetko, čo sa dá. A vlastne spolupráca je niečo, čo je pre mňa akejkoľvek práci v akomkoľvek projekte kľúčové a o tom je aj priestor. Že my vlastne povieme, že poďme sa porozprávať s galériou, poďme sa porozprávať s knižnicou a všetci a počas toho dňa sa stretnú, komunikujú, diskutujú a sa prezentujú. Čo v Trenčine troška chýbalo. A
asi ako v každom meste, okrem Bratislavy a Košíc možno.
A funguje nám to, že naozaj teraz, prepačte, že som taká sebestredná, ale myslím si, že sa z toho stala taký troška love brand v Trenčine, že nemôžem povedať, že by to poznal každý v meste, ale naozaj máme také pozitívne reakcie a ten deň nás takou energiou naplní, že mi ani nevadí, že to robím zadarmo.
Akože môžem potvrdiť, už iba na tých sociálnych sieťach ja registrujem o Trenčine toľké informácie a možno je to teda aj tebou, alebo tým, že aj ja sa možno pohybujem v kultúre, ale môžem potvrdiť, že už aj ja tak viac vnímam ako doteraz určite, takže to je podľa mňa aj vaša zásluha. Takže môžeš byť sebestredná.
Ďakujem, to ma hreje pri srdiečku. A kultúra a umenie je naozaj v mojom živote na každodennom programe a veľmi ma to teší a veľmi ma to baví.
Mm-hmm. Takže v tom aj chceš pokračovať, hej? Že ak sa budeš venovať marketingu, bude sa to týkať primárne tej umeleckej sféry? Vidíš sa v tom aj v budúcnosti? Alebo chcela by si teda?
Asi už nie cesty späť. Ale na druhú stranu mám taký názor, že netreba sa na nič úplne 100% viazať a keď príde niekedy nejaká iná príležitosť, tak využijem, že vždycky to v nejakých obdobiach tak prichádzalo a odchádzalo, ale vždy sa to nejak popredkávalo. Ale povedala by som, že prioritne sa budem venovať tomuto rozmeru. Ale je pravda, že trebárs, bohužiaľ, stále na Slovensku je to tak, že umenie a kultúra nie vždy ti zaplatí nájom, takže keď chce trebárs človek cestovať a troška viac užívať život, tak musí sa venovať aj troška komerčnejším veciam. Uh-huh. A takže myslím si, že tak niečo medzi tým.
Uh-huh. Vyváženie.
Vyváženie, áno.
Dobre, pekne si to zhrnula. Ja mám ešte teraz k tomu takú otázku, teda, že robila si aj v eventovkách, aj v marketingových agentúrach, tak či teda vnímaš rozdiel medzi marketingom nejakých bežných projektov a produktov a marketingom umenia a ak áno, tak vlastne v čom ho vidíš?
No, hneď mi napadla ako prvá vec. Rozpočet.
Wow, prvá?
Prvá. A, lebo v zásade, či je to produkt, alebo je to služba, proste vždy tú vec musíš predať. A to, aké prostriedky na to využiješ, to je už sekundárne, lebo nie na každý produkt fungujú rovnaké veci a nie na každú službu, takže nechcem to hádzať do jednoho vreca, ale v konečnom dôsledku aj tak potrebuješ skrátka tú vec predať. Potrebuješ toho návštevníka na tom predstavení, potrebuješ ten klik na e-shope, takže v konečnom dôsledku je to to isté. Mm-hmm. S čím sa stretávame veľmi často v marketingu kultúry je, že nie sú na to peniaze. Že keď už nejaký subjekt je ochotný si zaplatiť človeka, veľakrát veľmi málo, tak už potom neexistuje budget na trebárs nejakú fotoprodukciu. Neexistuje budget na platenú reklamu. Takže myslím si, že už ten trh funguje tak, že si to ľudia viac a viac uvedomujú a že naozaj v tom obrovskom mori značiek, aktivít a všetkoho možného je stále ťažšie sa presadiť a jediný spôsob je, alebo nie jediný spôsob, ale taký ten spôsob, ktorý ťa troška zviditeľní, sú peniaze a ten rozpočet a kvalitný človek, kvalitný obsah a kvalitné umiestnenie. Mm-hmm. A myslím si, že to už pomaličky prichádza, stále nie sme tam, kde by sme mali byť, Ale myslím si, že naozaj, keď efektívne investuješ, tak sa ti to proste vráti vždy. Mám také skúsenosti.
Potvrdzujem, určite. Vlastne aj ja mám toho svojho klienta Bratislavu v pohybe už, myslím, viac ako 4 roky, možno aj 5. A tiež tam presne narážame na to, že koľko z rozpočtu pôjde do marketingu a koľko pôjde do online marketingu. A tiež tá platená podpora je poddimenzovaná.
No, veľakrát to podľa mňa je tak, že nie, že by tie subjekty nechceli do toho investovať, ale skrátka tie priority sú nastavené inak, že musíš v prvom rade zaplatiť personál, techniku,
umelcov samotných.
Umelcov a naozaj, keď toto sa dostane na 15. priečku priorít, tak už ti nezostanú tie peniaze. Nie, že by si neuvedomovali tí ľudia, že to treba, ale máme málo peniazí na kultúru.
Dobre, a v tomto prípade, čo by si možno odporúčila nejakým menším kultúrnym organizáciám, alebo možno aj umelcom, nejakým interpretom, ako by si mohli zabezpečiť tú finančnú stránku, lebo častokrát je to na Slovensku obmedzené aj nejakými grantovými programami, takže kde oni môžu hľadať rôzne podpory.
Odporúčala by som nevzdávať sa.
Wow. Ešte predtým, než začnete hľadať peniaze.
Toto klišé. Podľa mňa taký základný predpoklad na to, aby hocičo fungovalo, je mať viac zdrojovú podporu. Takže nespoliehať sa iba na granty. Samozrejme, je veľmi pravdepodobné, že to bude najviac percentuálne zastúpené v tom celkovom rozpočte, ale nestačí to veľakrát a trebárs veľakrát to tak v grantoch alebo vo verejných financiách býva, že nemôžeš prostriedky alokovať na reklamu. Mm-hmm. Alebo už vôbec nie na nejakú Facebook reklamu. Takže treba si tie financie hľadať aj na inými spôsobmi, napríklad robiť fundraising aj so súkromným sektorom. Naozaj klopať na tie dvere a písať e-maily a skúšať to, že je to raz za čas taká bolestivá skúsenosť, ale v nejakom momente to pôjde. Spraviť si dobrú prezentáciu a dobrý self-branding, naozaj nad tým uvažovať, vedieť, čo ponúkame tým sponzorom. Nielen tak, akože daj mi 100 eur a napíšem si to tam niekde do partnerov na webe, to proste už tak nefunguje, už to nestačí. Takže ísť aj do tých súkromných sponzorov a potom treba sa venovať aj takej svojej fanúšikovskej základni. Keď máme fanúšikov, tak môžeme využiť treba z crowdfunding. Môžeme mať svoj merch, môžeme predávať nejaké svoje produkty a podobne. Takže aby som to zhrnula, naozaj to finančné portfólio alebo ten rozpočet sa snaží čo najviac diversifikovať, aby sme neboli závislí od jedného zdroju a keď vypadne, tak proste sa nebudeme vedieť pokúť ďalej.
Mne sa teda často deje alebo dialo aj počas školy, že sme mali veľmi často problém si definovať nejakého nášho cieľového návštevníka, toho človeka, ktorý buď má prísť na nejaké to divadelné predstavenie alebo v tvojom prípade na festival Priestor. A ako si to vlastne utriediť, keď ide o umenie. Lebo to nie je taký produkt dennej spotreby alebo nejaký produkt, čo prirodzene človek nejako vyhľadáva. On naozaj musí mať väčšinou k tomu umeniu nejako blízko a to nie je až taká obrovská skupina. A zároveň na Slovensku ešte stále platí, že kultúra by mohla byť zadarmo. Teraz sa Terry tu na mňa pozerá a vzdychá. Takže asi súhlasí. Tak povedz mi k tomuto niečo, k tej cieľovej skupine. Ako by si to tie organizácie mohli nastaviť, aby lepšie vedeli komunikovať?
No v prvom rade kultúra by nemala byť zadarmo. To asi bolo úplne jasné z tých mojich prevracačiek a povzdychov. No ale teraz k tej tvojej otázke. Je to absolútne dôležité a kľúčové, aj keď ja s tým stále mám veľakrát problém. Ale aj keď je to napríklad ťažké a nevieme si to zadefinovať, tak stále si myslím, že je dôležitejšie ísť cestou pokus omyl, ako ísť také, že robiť všetko pre všetkých. Nikdy nefungovalo ani fungovať nebude, potom sa proste stane, že nikto nepríde. A my treba s tým priestorom máme tiež taký jemný problém, lebo robíme podujatie v parku, ktoré robíme také naozaj až komunitné, že tam nemáme nikoho, koho by sme tam nechceli, že to nie je definované ako nejaký extrémne trebárs umelecký, nie je to žiadne vysoké umenie a to nehovorím zlom. Je to naozaj také, ako že chceme spraviť príjemný deň pre rodiny s deťmi, ale sme radi, keď tam prídu seniori, ten večer je tam taký chudobný program a prídu tam mladší, takže treba v prípade toho parku tiež máme veľakrát problém, že kto sú tí hlavní ľudia, koho tam chceme mať. Takže tam vlastne robíme to, že každý rok ako keby skúšame novú a novú cieľovú skupinu a budujeme na tých už existujúcich. Pamätám si, keď som prvýkrát písala grant a písala som tam tú cieľovú skupinu, a ja som vlastne vôbec nevedela, že čo mám povedať. Tak sme si to tak zadefinovali veľmi široko, ale veľmi rýchlo som pochopila, že s tým ďaleko nedôjdem. Ale potom na tých iných podujatiach, tam už máme toho človeka ideálneho veľmi konkrétne vyšpecifikované. Či je to nejaká veková kategória, alebo nejaká kategória zálu, alebo nejakého vzdelania, alebo trávenie voľnočasových aktivít. Myslím si, že je to absolútne kľúčové. A je v poriadku sa pomýliť. Je lepšie stráviť pár peňazí neefektívne a naozaj si vyšpecifikovať, ťažké slovo, toho človeka, ktorý tam už potom pravidelne chodiť bude.
To presne môžem potvrdiť, že častokrát si ľudia myslia, alebo aj klienti, že majú toho ideálneho klienta nejako zadefinovaného, ale keď sa ich spýtaš konkrétne otázky, že napríklad, aké problémy ten človek rieši, aby ste mu vy vašim produktom mohli dať riešenie na tie problémy, tak nevedia reálne odpovedať. Často sa aj stáva, že vlastne celá obsahová stratégia napríklad viazne na tom, že nevieme, na koho chceme komunikovať alebo komu je to určené. Je to veľmi dôležité a súhlasím s tebou, že kľúčové. A je zase iné definovať tú cieľovú skupinu na grant, ako keď si ju definuješ tak komunikačne pre vonkajšie prostredie, podľa mňa. Že tam by si to možno mohla mať ešte detailnejšie, možno ako v tom grante.
Áno. Nie? Súhlasím, že v prípade marketingu je dôležitejšie ísť čo do najväčšieho detailu. To ti vždy pomôže. A robiť všetko pre všetkých, ako som spomínala, nefunguje.
Áno, to si prosím zapamätajte. Dobre, ďalšou mojou otázkou je, ak kultúrna organizácia organizuje podujatie povedzme raz ročne, má podľa teba význam udržiavať komunikáciu na sociálnych sieťach počas celého roka? Na to dá iba jednoslovnú odpoveď, že áno alebo nie, a ja na to naviažem ďalšiu otázku.
Áno, má to zmysel.
Dobre, tak keď áno, tak povedz, že prečo to má zmysel celý rok?
Mám také dve hlavné odpovede na to. Jedna je taká technická a súvisí to s tým, ako fungujú sociálne siete, ako fungujú algoritmy, že vlastne ak náhodou tá organizácia nemá žiaden rozpočet na reklamu a vyhodia len napríklad nejakú jednu udalosť a k tomu nejaké dva posty pred tou konkrétnou udalosťou, kedy sa koná, tak to nikto neuvidí. Aj keď to môže byť super zaujímavé, aj keď to môže byť super hodnotné za super vstupenku a neviem čo, tak to proste ten Facebook tak skrátka funguje, že sa to nikomu nezaprázi. A takže z čisto technického hľadiska to je úplná blbosť. Ale potom ešte by som sa možno pozrela aj na také obsahové hľadisko a také možno nejaké ľudsko-emočné. A že naozaj, ak máme vyšpecifikovaného človeka, ktorého chceme zasiahnuť a naozaj, keď chceme, aby sa tá informácia k nemu dostala, tak má zmysel ho udržiavať nejakým spôsobom v pozornosti celú dobu. A to neznamená, že musíme úplne, že na trikrát za týždeň post báze niečo vymýšľať, ale stačí, keď sa pripomíname a predsa neverím tomu, že keď človek robí v umení alebo v kultúre, že nemá obsah. Má toľko fotiek, toľko umelcov, toľko spoluprác, že stále sa je k čomu vracať. Aj keď niečo organizuješ, tak predsa ten proces trvá nejakú dobu. A ľudia sú zvedaví, chcú vedieť, čo robí, že čo sa deje. Takže sa k tomu podľa mňa stále treba vracať. A ten obsah podľa mňa nie je vôbec náročné získať alebo naplánovať, len si proste musíš na chvíľku sadnúť a rozmyslieť, že čo tým ľuďom chceš povedať a stále ich ako keby celý ten rok pripravovať na to, že na čo sa môžu tešiť.
Rozumiem. A ako je to v prípade takýchto, dajme tomu teda festivalov, keď sme s tým už začali, v rámci tých nejakých obsahových vecí? Pýtam sa teda konkrétne na príspevky, hej, že môžeme propagovať nejaký program, ktorý bude, ja neviem, o 2 mesiace a potom takisto môžeme ukazovať nejaké backstage scénky, prezentovať napríklad umelcov, ale čo ešte vlastne môže tá organizácia urobiť navyše ako keby. Kebyže vlastne vychádzame z toho, že možno ich až tak ten festival nezaujíma, ale možno proste náš príspevok niekde uvidia, čo by ich tak mohlo presvedčiť, že idem si ich lajknúť a idem si teraz pozerať ich príspevky.
Chápem. Možno poviem takú našu skúsenosť, čo nám funguje s priestorom. Úplne perfektne a efektívne my veľa zdieľame obsahu cudzieho. Že keď niečo sa v Trenčine dobre deje, tak sme veľmi radi, keď to môžeme prezdieľať. Že my nefungujeme na takej báze, že to je konkurencia, práve naopak. Takže keď napríklad niečo robí Pohoda, takto veľmi radi a často zdieľame. Napríklad veľa obsahu sme zdieľali z Trenčína 2026. Myslím si, že ten obsah zaujímavý sa vždy nejakým spôsobom nájde, ak si to naplánuješ. A keď vieš, kto je tvoja cieľová skupina a vieš, čo ich zaujíma, tak si to proste vieš rozplánovať tak, aby si toho človeka permanentne vedela nejakým spôsobom zaujímať. Mm-hmm. A bolo by to efektívne.
Jasne. Aby si mu vlastne pravidelne prinášala nejakú hodnotu.
Presne tak.
Tu môžem potvrdiť opäť aj ja na tej osobnej skúsenosti s Bratislavou v pohybe, čo je Medzinárodný festival súčasného tanca, kde sú väčšinou interpreti zo zahraničia. A je to festival, ktorý má už dlhoročnú históriu a presne keď vidíme, že v zahraničí má súbor, ktorý bol u nás pred rokom alebo pred dvoma nejakú premiéru, tak prvé, čo urobíme, je, že to prezdieľame, pretože vieme, že tú našu cieľovú skupinu to bude zaujímať takisto ako náš festival. Takže to je super tip, lebo ja si myslím, že nie všetky organizácie to robia, takže vďaka. Ďalšia otázka je, na čom by mala byť postavená podľa teba teda social media stratégia kultúrnej organizácie? Toho už sme sa vlastne tak troška dotkli v rámci toho, že aké typy príspevkov môžeme dávať, ale myslím si, že pri stratégii je dôležité aj niečo iné ako iba obsahová stratégia, tak možno
hlavne dlhodobý horizont.
A smart ciele. Tak nám povedz.
No, neviem úplne teraz zo seba najrýchlo vyskúkať nejakú super zaujímavú odpoveď, ale v tejto otázke by som sa naozaj zamerala na ten dlhodobý rámec. Je síce pravda, že trebárs môžeme robiť iba jedno podujatie za rok, čo je úplne v poriadku, ale nemôžeme zabudnúť na to, že ho chceme robiť aj o rok, aj o 5 rokov, alebo ako ho chceme robiť o 5 rokov a k tomu si musíme naplánovať vlastne všetky naše kroky. Nie len online stratégiu, ale naozaj aj offline stratégiu. Musíme si perfektne zadefinovať našu hlavnú cieľovú skupinu, primárnu a tie ostatné. Takže rozanalyzovať si to, čo máme, to, čo robíme dobre, čo robíme zle, aká je tá konkurencia v úvodzovkách. To znamená tie organizácie alebo tie podujatia, ktoré máme v okolí, ktoré by mohli potenciálne zaujímať našu cieľovú skupinu, taktiež sú to aj nejaké iné voľnočasové aktivity, lebo človek, ktorý má voľný čas, rozhoduje sa, či pôjde na kultúru alebo na badminton, tak ho musíme tiež vedieť nejakým spôsobom zaujať, lebo môže to byť človek, ktorý má záujem o obe, ale má iba tú hodinu denne voľná, takže musíme si premyslieť, ako aj takého človeka stiahnuť. Takže, aby som odpovedala možno nejak konzistentnejšie, je v prvom rade dôležité si spraviť aktuálnu analýzu toho, čo sme my, to, čo robíme dobre, čo robíme zle. Spraviť si analýzu konkurencie alebo toho vonkajšieho prostredia, či nejakého väčšieho makro alebo toho menšieho, čo nás priamo ovplyvňuje a na základe toho si naplánovať tie ostatné kroky. Offline, online, cieľovky a všetky podobné veci, ktoré s tým súvisia. A nerozmýšľať len do tej akcie prvej, ktorá nás čaká, ale uvažovať aj dlhodobejšie.
To určite dáva zmysel a hlavne teraz sme vlastne videli, keď bola korona, že ako to vlastne ovplyvnilo fungovanie a najmä teda kultúry. To bol podľa mňa asi pomaly najohrozenejší sektor zo všetkých.
No, krízový manažment je ďalšia kapitola. Sice pred dvoma rokmi s koronou a s pandémiou nikto nerátal, ale podľa mňa sme tak akože troška to všetci podcenili. Že mohli sme čakať, že sa niekedy nejaký prúser vo svete stane a mali sme predsa finančnú krízu, ktorá tiež veľmi významne ovplyvnila fungovanie ľudí v kultúre alebo dopyt po kultúre, čo bolo tiež naozaj tiež veľmi nepríjemná situácia. Samozrejme, korona bola niečo úplne iné a vlastne sa zatvoril svet zo dňa na deň, ale je dôležité uvažovať aj v takom kontexte, že čo ak a mať naplánované rôzne scenáre a byť proste pripravený na čokoľvek, čo sa stane.
A ako to vlastne ty vnímaš v tej kultúre, že vlastne väčšina aktivít prešla teda do toho online prostredia, ale pri tej kultúre aspoň mne to príde tak, že je to proste také esenciálne, že tam je vzťah toho napríklad performera a návštevníka, alebo celkovo, že vy ste mali vlastne celý priestor je postavený na tom, že ste všetci v parku. Takže ako by sa takéto niečo dalo presunúť do online alebo urobiť nejaké možno online verzie toho podujatia?
Nemám asi veľmi optimistickú odpoveď, lebo si myslím, že sa to nedá. Myslím si, že kultúra je skrátka niečo, čo musí fungovať na tom pocite, na tom dotyku, na tom zážitku, a na tej vôni toho divadla, že skrátka veľa vecí sa dá presunúť do online, ale ten zážitok nikdy taký nezažiješ, pokiaľ si nie je naživo na koncerte alebo kdekoľvek inde. Takže myslím si, že nie je spôsob hľadať alebo nie je spôsob ísť iba do online a všetko len digitalizovať, alebo to tiež má len nejakú obmedzenú kapacitu. Skôr je podľa mňa spôsob, správny spôsob hľadať riešenie, ako tú kultúru nepochovávať. Čiže aj aby fungovala, treba s nejakými obmedzeniami, ale aby fungovala.
Dobre, tak to sa tieto posledné 2 roky veľmi síce nedialo.
Nedialo sa to na Slovensku. Myslím si, že existuje mnoho príkladov krajín, kde možno zo začiatku sa kultúra vypla, ale kde stále funguje nejakým spôsobom. Ale to je potom aj, to je taká trocha iná téma, lebo máme príklady dobrej praxe aj z turizmu, z gastronomia, z iných odvetví, ktoré naozaj utrpeli. A na Slovensku, bohužiaľ, tie príklady dobrej praxe veľmi nie sú. Ale nemyslím si, že jediné riešenie je proste všetko vypnúť a čakať, kedy proste korona prestane existovať, lebo neprestane, musíme sa s tým naučiť žiť. Ľudia z kultúry a z umenia, mnoho z nich proste prestalo v tom odvetví robiť, ale pokiaľ proste ľudia prestanú hrať na gitaru a prestanú produkovať filmy a prestanú osvetľovať divadelné predstavenia, tak sme v prdeli. Proste krajina a ľudia kultúru potrebujú. Aj keď možno mnohí majú pocit, že nie, ale každý si proste rád prečíta nejaký minimálny článok, keď nie už tú knižku, že naozaj tá kultúra nás tak ovplyvňuje a obklopuje každý deň, že to strašne potrebujeme.
Ale to je úplne inak aj dôkaz zo sveta, že keď začala byť tá prvá vlna, tak v Taliansku vyšiel nejaký týpek so saxofónom na terasu a zabávala sa na tom celá ulica, že vlastne fakt aj v tých úplne najhorších okamihoch nášho života, ako keby sme hľadali tú krásu v tom umení, takže ja s tebou úplne súhlasím a to je dôvod vlastne, prečo ja tiež stále spolupracujem s Bratislavou v pohybe, lebo sa chcem obklopovať presne takýmito vecami. A takisto súhlasím s tebou, že tá fyzická prítomnosť kultúry je veľmi kľúčová. Ale zase online sa dajú urobiť veľmi super veci, ktoré môžu podporiť ten nejaký festival alebo niečo, čo sa deje v tom fyzickom priestore.
Absolútne bez pochyby súhlasím, ale tiež to nie je úplne pre všetkých. A myslím si, že kultúra by mala byť naozaj pre všetkých. Že každý by si tam mal vedieť nájsť to svoje. A myslím si, že už len to, že to presunieš do toho digitálu, ti strašne zmenší tú cieľovú skupinu. Čo takí seniori. Nie každý má počítač. Alebo možno nejaké marginalizované skupiny. Nie každý má proste peniaze na internet a na počítač. A už len tým tých ľudí diskriminuješ. Takže myslím si, že aj to je spôsob, ako kultúru šíriť. Digitálne formáty a online reklama, že samozrejme to všetko musí tak byť a budem ráda, keď to tak ďalej bude fungovať, ale myslím si, že tým diskriminuješ veľkú skupinu ľudí, ktorým by sa tá kultúra mala dostávať.
Úplne rozumiem, že na jednej strane ten online síce rozšíri, ale ako keby iba jednu časť tej cieľovej skupiny a presne znevýhodní tú druhú, čo to nemá. Takže podľa teba je riešením nejaký správny mix nastavenia nejakých tých marketingových nástrojov, že ako na komunikáciu, že aj offline, aj online.
Áno, ale zároveň by som akože jedným dýchom dodávala, že je to veľmi individuálne. Že pokiaľ robíš vyloženie digitálnu výstavu, tak je asi blbosť to písať do miestnych novín.
Takže presne som inak mala noviny v hlave, že tak to už hádam nie.
Povedala by som, že to tak, že také všeobecné pravidlo ako s tými financiami je, že treba diverzifikovať tie zdroje, ale nie je to úplne univerzálne aplikovateľné. Naozaj každý klient a každá organizácia a každé podujatie je absolútne individuálne a treba sa riadiť podľa potrieb toho konkrétneho.
Čo sa zase naspäť dostávame k tomu, že treba vedieť, kto je moja cieľová skupina a kde sa ten človek nachádza a či číta radšej portály na internete alebo si radšej prečíta niečo v novinách. Pekne, pekne sme sa k tomu z oblúka vrátili inak. Myslíš si, že akože bez ohľadu na túto situáciu, ale tak všeobecne z toho dlhodobého horizontu, že rastie dopyt po kultúre na Slovensku, že začína sa vnímať tak lepšie ako napríklad keď sme my začali na VŠMU, že vidíš to tak, alebo si skeptická? Ťažká otázka, čo?
Ťažká otázka a mám teraz zo seba takú depku, zo samej seba, lebo tiež nemám úplne pozitívnu odpoveď na túto otázku. Mm-hmm. Lebo myslím, že na začiatku korony a vlastne nielen na začiatku, ale tieto 2 roky sme zažili veľa takých situácií, kedy sa na Facebooku posielali herci vykladať jogurty a že umenie nie, alebo kultúra nie je robota a že naozaj podľa mňa tá hodnota kultúry na Slovensku nie je vnímaná až tak silno. Mm-hmm. Že ľudia nechápu, že kultúra je profesia. Je to normálny job, kde trávíš dni, hodiny a noci a musel si sa to nejak naučiť, musel si niekde nabrať vedomosti a tráviš v tej práci proste svoj čas a dávaš do toho svoje vedomosti aj srdce. Ale na druhú stranu, myslím si, že takých tých krikluňov a tej negativity, že to je vždycky viac počuť. Takže aj mňa to tak veľakrát mrzelo, keď som si to čítala. Neviem, prečo si inak čítam komentáre na Facebooku, že takto sa ma prízním, ale veľakrát ma to tak veľmi mrzelo, lebo umenie je robota. Ale tak ako som negatívne začala, že nie som si tým úplne istá, tak by som to možno tak rada pozitívne zakončila, že naozaj tých krikluňov je vždy viac počuť. Ja mám šťastie na nejakú moju bublinu a na nejaké moje okolie, že ľudia to vnímajú a tešia sa z toho. Tu by som možno povedala príklad toho Trenčinu. Trenčina ako Európskeho hlavného mesta kultúry. No úprimne zo začiatku nám ľudia neverili. Že keď sme hovorili, mm-hmm. že chceme sa do tejto súťaže pustiť, tak nám akože krútili očami a neviem čím možným, že no tak to v žiadnom prípade. Ale ako sme začali makať a s ľuďmi sa rozprávať, zistiovať, čo chcú, čo potrebujú, začali sme organizovať podujatia, spolupráci s rôznymi organizáciami v Trenčine a stále tá spätná väzba bola lepšia a lepšia. Že stále ako keby máme ešte veľmi, nie veľmi malý počet, ale sme na začiatku, ale myslím si, že tá odozva, tá hodnota je stále na tom lepšie a lepšie. Takže pochváli ťa málo kto, sprdne ťa viac ľudí a toto je bohužiaľ také slovenské, ale myslím si, že všeobecne ľudia majú kultúru radi a potrebujú ju a uvedomujú si to.
Úplne súhlasím. Ale keď teraz hovoríš o tých hejtoch, tak to je úplne také bežné a hlavne inak sa to teraz najviac prejavuje cez tie sociálne siete, pretože tam je každý pán a každý si proste vie zabrnúť do niečoho a pochváliť stojí ako keby oveľa viac námahy tým ľuďom alebo tak. Ale zase na druhej strane treba vnímať, že keď už ťa niekto zhejtí v komentároch, tak to znamená, že sa o tebe dozvedel aj človek mimo tvojej bubliny možno. Mm-hmm. A tým pádom zasahuješ naozaj viac ľudí, čo je na druhej strane aj dobrý znak. A ešte, ako ja zvyknem hovorievať, dodávajú engagement vašim príspevkom. Takže aj hate je na niečo dobrý.
A ja s tým súhlasím a v konečnom dôsledku to, že na ten hate nejak zmysluplne odpovedáš, tak dodáva len tým tvojim fanúšikom vieru a že ťa stále majú len radšej, lebo sa vieš s tým vysporiadať. A keď ten hate je naozaj hlúpy a neoprávnený a toxický a ty si schopný na to nejak reagovať príjemne a oduševnenie, tak to je vlastne super taký hejter.
Ja mám tiež rada hejterov, popravde. A aj ti dajú niekedy také otázky, na ktorými sa reálne musíš zamyslieť, aby si vedela pekne odpovedať. Ty si vlastne moju poslednú otázku, ktorú som pre teba mala pripravenú, zodpovedala už hneď na začiatku, tak sa ťa už ani nejdem pýtať, ale na záver nám iba povedz, čo vlastne je ten fenomén Európske hlavné mesto kultúry, pretože možno naši poslucháči nevedia úplne, ale pred pár rokmi to boli Košice, tak možno ste to posluchači zahliadli alebo nie, ale teda skús iba tak zhrnúť, aby si vedeli predstaviť, že čo čaká Trenčín v roku 2026.
Veľmi rada. Výborná otázka. Naozaj je to taká moja srdcovečka, takže asi ma budeš musieť zastaviť. Neviem, koľko som schopná v skrátke o tom rozprávať. Európske hlavné miesto kultúry je titul, ktoré získavajú každý rok minimálne 2 európske mesta. Sú to mesta prevažne v Európskej únii alebo aj v krajinách, ktoré by sa chceli začleniť do Európskej únie, napríklad Srbsko. A je to vlastne taký titul, ktorý oslavuje nielen miestnu kultúru, ale európske kultúry všeobecne. A my sme, je rok koľko, 2021 a získali sme ten titul pre rok 2026. Takže máme čas na to pripraviť ľudí, na to, aby sa Trenčín stal mekou spolupráce. To je pre mňa naozaj také dôležité. Nie len na mestskej, ale aj regionálnej, aj národnej úrovni a samozrejme európskej. Takže je to taká príležitosť ukázať to, čo máme a byť ochotný príjmať to, čo nám Európa ponúkne. Takže je to podľa mňa taký úplne úžasný proces, kedy sa prepojí všetko, čo sa prepojiť môže, lebo kultúra nie je len nejaké kultúrne podujatie, ale je to aj
robota.
Je to aj robota, ale je to aj spôsob života, že ako sa ľudia k sebe správajú, ako sa spolu rozprávajú. Takže to je naozaj absolútne široký pojem a my tak nad tým aj v Trenčine uvažujeme. V roku 2013 bolo EHMK Košice a tam sa veľmi intenzívne zaoberali infraštruktúrnymi projektami. Napríklad kasárny Kultúrpark, to pozná asi každý. Takže myslím si, že to bol tiež taký veľmi dobrý príklad, ktorý sa na Slovensku zrealizoval a dúfam, že aj Trenčín bude ďalší skvelý príklad ako na to. Ja robím v projekte medzinárodné vzťahy a myslím si, že by mi nikto neodpustil, keby nepoviem takú moju slávnu vetu, že Europe is us, a na to sa mi už každý smeje a už si to podľa mňa dáme aj vytetovať, lebo naozaj je to o tom, že pokiaľ otvoríme myseľ a pokiaľ budeme ochotní niečo akceptovať alebo tolerovať, to je málo. Musíme akože spraviť krok dopredu a s tými ľuďmi sa pustiť do práce. Že my už v tejto chvíli máme okolo 300 partnerov zo Slovenska a z Európy potvrdených, viac ako 200 umelcov potvrdených pre projekt. Takže okrem toho, že naozaj sa fokusujeme na všetky umelecké smery od divadla, cez film, cez inklúziu, školy, až po, ja neviem, infraštruktúrne projekty, že naozaj to je tak širokospektrálny projekt, úplne to najkľúčovejšie, čo treba, čo som už povedala 83 krát, ale treba to, je spolupráca.
Áno, vlastne hej, o tej spolupráci si hovorila už takmer celú hodinu, ale je to dobré, že to hovoríš, pretože nič sa neudeje samo.
No, je to klišé a vždycky sa o tom tak hovorí, ale naozaj ja som za to posledné obdobie pochopila, aké je to veľmi dôležité, lebo nestačí len podpísať nejaký papier, že niečo sa udeje a nestačí sa len akože vymeniť pár e-mailov, ale naozaj keď si nájdeš toho partnera, s ktorým si ochotný, to tak vlastne aj v živote funguje, tráviť čas a robiť spolu veci, tak to je to najlepšie, čo sa ti môže stať. Takže je to klišé, ale treba to dodržiavať.
Ja som mala inak pôvodne pripravenú takú záverečnú otázku, že presne ako nejakú radu alebo inšpiráciu by si dala posluchačom, ale ty si to teraz tou spoluprácou tak pekne uzavrela, že asi sa ťa ani nejdem nič ďalšie pýtať, pretože mám taký pocit, že by to bola opäť tá spolupráca.
No musím si nejaké iné kliše na budúce pripraviť.
Ale super teda, ďakujem veľmi pekne. Už teraz sa veľmi teším, aké vlastne sprievodné podujatia budú v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. A naozaj sa z toho úprimne teším, pretože ja keď som prvýkrát bola v Košiciach, tak som si povedala, že wow, toto všetko, alebo teda veľa vecí, ktoré som videla, tam vznikli len kvôli tomu, že to bol Európske hlavné mesto kultúry. Určite teda aj v Trenčine to bude úplne na inej úrovni, ako je to tam teraz. A zišlo by sa to viacerým slovenským mestám mať takýto titul.
Áno, a súhlasím, ale spolupráca pre zmenu. My naozaj Žilina a Nitra boli s nami vo finále a spravili tiež obrovský, obrovský kus roboty. Tým, že Slovensko je naozaj maličká krajina, tak by to bolo hlúpe sa hrať len na to, že Trenčín vyhral a je to uzatvorená komunita. Takže náš cieľ je naozaj sa spojiť aj s Nitrou, aj so Žilinou, aj s mestami z prvého super kola a spolu niečo super krásne pre celú túto krajinu vymyslieť.
To je veľmi pekné. Teším sa z toho, už sa mi to predala celé. Dobre teda. Inak ja by som iba chcela dodať, že tento podcast je zatiaľ jediný z dlhodobého hľadiska, ktorý sa uskutočnil takto, že sme tu s Terry obidve naraz a že to neprebieha online, takže sme mali asi nejaký kultúrny zážitok spolu tentokrát. Tak ďakujem ti, že si prijala to pozvanie, že som prišla osobne.
Ďakujem veľmi pekne, Nika, za toto pozvanie. Bolo to absolútne príjemné, milé. Veľmi som si to užila. Dúfam, že som moc to nepotrepkala a držím ti veľmi palce a teším sa na ďalšie podcasty, ktoré pripravíš.
Ďakujem aj ja. Tak dovidenia, posluchači.
Ahojte.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.